Оодо Азаттык радиосу.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын толкунундасыз бүгүнкү чыгарылышта. Октябрь райондук соту Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин апасына байланыштуу соттук териштирүүнү 30 июлга жылдырды. Буга чейин интернетке анын жакындарынын кайрылуусу чыгып, үйүндө апасы төшөктө жаткан абалда процесс болгону тартылган тасма тараган. Ал арада Асил Ногойбаеванын адвокаты прокуратурага нааразылык билдирүүдө. Буга прокуратура жообу кандай?
Өздөрү эле жүргүзсө болмок, тим кызматкерлерине бербей эле, себеби биз ишенимсиз көрсөтөбүз да. Алар деген ошо телефонду өзүнүн кызматкерлери деле киргизген деп түмөн санап атпайбызбы?
Ал эми Голан дөңсөлөрүнө урулган соккудан израилдик 12 бала каза болгондон кийин жакынкы чыгышта абал ого бетер курчуду.
Тынчтык келишимине кол коюп, бул согушту токтотууга умтулушубуз керек. Биз өлүмдү эмес, жашоону каалайбыз.
Ошондой эле Францияда өтүп жаткан Олимп оюндарынын күндөлүгү менен тааныштырабыз. Азаттык менен болуңуз. Кутман кечиңиз менен, угарман. Берүүнү алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Алгач күндүн урунтуу окуяларынан Түмөнбай Абдинайби уулунан угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын коргоо министрлиги 29 июлга караган түнү 5 облуста 39 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Воронеж облусунун газопровод айылында коммуналдык объект иштен чыкканын аймак башчысы Александр Гусев телеграм каналына жазды. Орлов облусунда учкучсуз аппараттардын чабуулунан электр станциясы жабыркады. Бул тууралуу губернатор Андрей Клычков маалымдады. Акчам кызматтар аба чабуулдун кесепеттерин жоюунун үстүндө иштеп жатышат. Окуя болгон жерде укук коргоо органдары иш алып барууда, деп жазды Клычков. Ал электр станциясы канчалык жабыркаганын тактаган жок. Орлов облусу Украина менен чектешпейт. Коргоо министрлигинин билдирүүсүндө да Орлов облусундагы чабуул тууралуу маалымат жок. Андан тышкары Брянск облусунун губернатору Александр Багамаз 4 украин дрону атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакунов менен жолугуп, кыргыз мигранттарына карата текшерүүлөрдүн күчөшүнө тынчсыздануу билдирди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы 29 июлда билдирди. Имангазиев кыргызстандыктардын Орусиянын аймагына кирүүсүнө өйгөй жер алып, эл аралык аэропортторду текшерүү узакка созулуп жатышына бушаймандыгын билдирген. Ошондой эле орус тараптын өлкөдөгү коопсуздук жаатындагы чараларын түшүнүү менен кабыл ала турганын айткан. Тышкы иштер министрлиги билдиргенде, Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Вакунов эки тараптын мамиленин күн тартибиндеги бардык маселелер боюнча иштешүүгө даяр экенин белгилеген. Орусиядагы кыргызстандык мигранттар соңку учурда орус бийлиги миграциялык талаптарды күчөтүп, текшерүүлөр көбөйгөнүн айтып даттанып келет. Тажикстандын аалымдар кеңеш улуттук кийимди колдогон фатва чыгарды. Анда кыз келиндерге денеге жабышкан тар кара түстөгү же тажик маданиятына жат кийимдерди кийбөөгө чакырык камтылган. Фатвада жазылганда, кара түс ханафи мазхабынын көз карашынан алганда милдеттүү эмес жана Тажикстандын географиялык шарты менен улуттук өзгөчөлүктөрүнө дал келбейт. Тажик аялдары жана энелери кылымдардан бери шариятка ылайык жергиликтүү салт санааларга географиялык шартка жооп берген кийимдерди кийип келишкен, деп жазылат Тажикстандын Ислам борборунун сайтына жарыяланган документте. Быйыл июнь айында күчүнө кирген салт санааларды жөрөлгө той топурларды иреттештирүү тууралуу мыйзамдын жаңы редакциясына ылайык Тажикстанда улуттук маданиятка шайкеш келбеген кийимдерди өлкө ичине алып кирүүгө, пропагандалоого жана сатууга тыюу салынат. Өлкөдө улут жана жат кийим тууралуу талаш тартыштар көп жылдардан бери уланып келет. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев 29 июлдагы маалымат жыйынында Кыргызстандагы орган алмаштыруу операциялары тууралуу айтып берди. Анын билдиришинче, быйыл 15 февралдан баштап өлкөдө бөйрөк алмаштыруу операциялары бекер жүрүп, ар апта аягында 1-2 бейтаптын орган алмаштырылып жатат. Мындан тышкары, боор алмаштыруу операциясын жасоо үчүн 74 кыргызстандык дарыгер Түркиядан жана Орусиядан тажрыйбасын жогорулатып келген. Учурда боор алмаштыруу операциясы акысыз жасалууда.
Костюм костту алмаштыруу азыркы күндө оборудованиянын баары алынды, бөлмөлөргө төрт этилип атат. Бул жерде билесиздер, костюм костту алмаштырууда алла и ауто пересадка болот. Азыркы кезде 4 жаран даярдалып атат и 2 августта кудай буюрса ошо пересадка костюм костундагы бекер баштайбыз.
Деди Бейшиналиев. Министрдин айтымында учурда кахилярдык имплант жасоо үчүн да дарыгерлер Түркияда жана Монголияда тажрыйбасын жогорулатууда. Бул операция үчүн керектүү жабдыктар алынган жана жакында операция жасала баштайт. Кахилярдык имплант кулагы тубаса укпай калган адамдарга жасала турган операциянын түрү. Буга чейин 2021 жылы Катар өкмөтү Кыргызстандагы 168 балага мындай операцияны акысыз жасап берген. Бишкектеги кыргыз түрк достук ооруканасында 10 июнда 51 жаштагы бейтаптын боору алмаштырылган. Андан кийин дагы бир жаранга ушул эле операциянын түрү жасалганы белгилүү. Боорду алмаштыруу программасынын башталышы үчүн президенттик фонддон 1 млн $ бөлүнгөн. Расмий маалыматка ылайык, ушул тапта Кыргызстанда 17 000 адам боор оорусунан жабыркап келет, алардын жарымы трансплантацияга муктаж. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уюлдук телефондорду ыктыярдуу каттоонун мөөнөтү 15 августка чейин узартылганын билдирди. Анда буга чейин милдеттүү каттоодон өтпөгөн уюлдук операторлордун абоненттерине эч кандай чектөө болбой турганы жазылган. Кабыл алынган өзгөртүүлөрдүн алкагында каттоо үчүн 600 сом өлчөмүндөгү милдеттүү төлөмдөрдү, анын ичинде кошумча нарк салыгын жана сатуудагы салыкты төлөө түздөн түз мобилдик телефондордун сатуучуларына, импорттоочуларына жана ритейлдерге жүктөлөт деп жазылган маалыматта. Буга чейин 25 июндан тартып Кыргызстанда уюлдук телефондорду милдеттүү каттоо башталган. Өкмөт муну рынокту жасалма телефондордон коргоо, телефондордун уурдалышын жана телефон алдамчылыгын азайтуу максатында жүрүп жаткан иш чара катары мүнөздөгөн.
Рахмат, Түмөнбай Абдинаби уулу соңку кабарлар топтому менен тааныштырды. Башка да жаңылык, макала жана видео азаттык чекит орг сайтында жана социалдык тармактардагы баракчаларында бар. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөбүз. Крим Төбөл Камчы Гөлбаевтин апасы Майя Алиевага кылмыштуу жол менен алынган кирешени адалдоо беренеси менен иш козголуп, ага катталган 13 мүлк боюнча соттук териштирүү уланып жатат. Сот отурумдарынын бири анын үйүндө өтүп, Майя Алиева төшөктө жаткан абалында суроолорго жооп берген. Анын адвокаттары Алиева саламаттыгына байланыштуу сотко катыша албай турганын айтып жатат. Теман Айбек Бийбосонов улантат.
Сизге азыр айтпак кыстырмы кузун кажети жок деп айтышты, буган сизге ушуга чейин белгилен деп атышат билишет.
Төшөктө жаткан абалда судьянын суроолоруна жооп берип жаткан адам Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин апасы Майя Алиева. Ал кылмыштуу жол менен алынган кирешени адалдоо беренеси менен айыпталып, бул иш шаардагы Октябрь райондук сотуна 2024 жылы 17 апрелде келип түшкөн. Ошондон бери анын намындагы 13 мүлк боюнча соттук териштирүү жүрүп жатат. Ишти караган судья Тилектеш Бегалиев 22 июлда көчмө отурум өткөрүү чечимин кабыл алып, айыпталуучунун үйүндөгү процесске баардык тараптар катышкан.
Урматтуу сот, мамлекеттик
Гүлбаевдин апасынын үйүндөгү отурум социалдык тармактарда талкуу жаратты. Бишкек шаардык соту айыпталуучу сотто атайын создуктуруп жаткандыктан ушундай чечим кабыл алынганын билдирди.
3 айдан бери сотко айыпталуучуларды алып келүү үчүн болгон аракеттер көрүлдү, бирок айыпталуучулар жана алардын адвокаттары сот процессин жасалма жолдор менен чойгонго аракет кылып жатат. Бир эле жолум 22 июлда сот процесси айыпталуучунун үйүндө өттү. Андан кийинки отурумдар соттун имаратында болду. Келерки процесс 29 июлга белгиленди. Сот жараяны ачык.
Майя Алиева 29 июлдагы отурумга да келген жок. Анын адвокаты Бактыбек Жумашев айыпталуучу 2 жолу инсульт алгандыктан отурумга келе албай турганын, келсе да анын мазмунун түшүнбөй калышы мүмкүн экенин айтып жатат. Ушундан улам сотко медициналык психиатриялык экспертиза дайындоо өтүнүчүн келтирди.
10 кадамдар 10 сантиметрден эптеп азат. А түшүнүк боюнча, адекваттуулугу боюнча да бул чоң күмөн туудурду да менде. Анткени өткөн сот отурумда, көчмө сотто айып жөнүндө айтып атса түшүнбөйт эмне жөнүндө сөз болуп атканын. Анын каякта жашап атканын, кай жерге туулгандыгы жөнүндө мындай өздүгүн аныктоо боюнча сот судья суроолор берип атканда ага да жооп бере албайбы, анын ордуна балдары жооп бере атпайбы. Соттук психология, психиатриялык корутунду менен гана далилдениш керек да. Сотко катыша алабы, түшүнө алабы кылмыштын маанисин, эмне болуп атканын, же түшүнбөйбү деген.
Майя Алиеванын адвокаттары сотко анын 2014 жылы инсульт алганы туурасында гана аныктама алып келип, анын соңку жылдардагы саламаттыгы боюнча документтерди сотко көрсөтө алган эмес. Прокурор андан бери Майя Алиева ар кандай иш чараларга, тойлорго катышып жүргөнүн айтып, экспертиза дайындоого негиз жоктугун билдирди.
Андан бери 10 жыл өттү. Ал бардык салтанаттуу иш чараларга катышып келген. Анын акыл эси ордунда эле болгон. Анын бир учурда эле өзүнүн аракеттерине жооп бере албайт деп эсептелип калабы?
Крим Төбөлдүн апасына байланыштуу иш 30 июлга жылды. Отурумга адвокат Майя Алиеванын саламаттыгы боюнча документтерди алып келе турган болду. Сотто Алиеванын наамындагы 13 мүлктү мамлекетке кайтарууга аракет болуп жатканы белгилүү болду. Бирок алардын тизмесин көрө алган жокпуз. Осо КЖ сайтындагы маалымат боюнча Майя Алиеванын наамында Чолпон Атадагы Асанбек мал чарбасы, Барс деп аталган ден соолукту чыңдоо борбору катталган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 2023 жылы ноябрда депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Көлбаевдин апасы боюнча мындай деген.
Ушул бардык ошол Камчы Көлбаевдин өзүнө эмес, члендерине, ОПГ-ларга, үй бүлөсүнө жана башкасына, апасына бир нече эмелер, машинелер оформил этилген. Бир Камчы Көлбаевдин апасына эмне кереги бар? 5-6 брон машиненин, туурабы? Апасына оформил этип койгон да. Бирок апасы ооруп жатып, азыр ушул документтерин бербей атат. Бирок ошолордун бардыгын азыр биз эмне кылып атабыз? Бул калган машинелердин бардыгын жакында сот болот. Соттун чечими менен биз алабыз.
Эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаев кирмчөйрөнүн мүчөлөрү байлыгын өзлөрүнө эмес, жакындарына каттата турганын айтып жатат. Ушундан улам шектүү жол менен табылган Көлбаевдин байлыгы мамлекетке өтүп жатат деген ойдо.
Ал Көлбаев гана эмес, канчалаган байган ар кандай шектүү жолдор менен байыган ири ишкерлер, мамлекеттик чоң аткаминерлер, чиновниктер ар кандай коррупциялык мыйзамсыз жолдор менен бири кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөргө ээ болуп, аны өздөрүнүн жакынбы же алысыраакпы туугандарына каттатып коюп, анан ошо менен өздөрүнүн баягы артын тазалап келген учурлар көбөлүү болгон да.
Камчы Көлбаевдин өлүмүнөн кийин ага тиешелүү берилген мүлктөр мамлекетке өткөрүлө баштаган. УКМК жалпы наркы 1 миллиард доллардык актив камакка алынганын, кылмыштуу жол менен табылган турак жай, коттедждер, жер тиркелери, кымбат баалуу автоунаалар жана ар кандай объектилер мамлекетке өткөрүлгөнүн билдирген. Саясат талдоочу Шайырбек Мааттокторов Көлбаев кылмыштуу жол менен табылган мүлктөрүн апасына каттатуу менен аны тоокелдикке кептегенин, акырында ал төшөктө жаткан абалда сотко катышууга мажбур болуп жатканын айтууда.
Жүк мүлктөрдү бирөөгө үйү, ал кишиге жоопкерчиликти, кооптулукту, коркунучту эле кантип сени төрөп чоңойткон энеңе каттап аны мындай ошондой тоокел абалга алып келесиң. Эч ким деле ал аялды бир кама берейин деп атса керек эми. Жашын эске алып, оорулуу абалын эске алып, аны түрмөгө алып барып камабаса керек, анчалыкка барбайт деп ойлойм. Бирок жашыраак адамдар жанында бир тууганы жүрөт. Ошол адамдар бир топ акылдуураак кыймыл кылып, апасы менен сүйлөшүп, анча мынча оокатка жабышпайчы. Энеден өткөн кымбат нерсе жок.
Кыргызстанда киримчөйрүн анабаш аталган Камчы Көлбаев былтыр 4-октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук комитетинин атайын операциясында өлтүрүлгөн. Андан бери аны кылмыштуу тобуна тиешеси бар делген шек менен бир катар адамдар кармалып, Крим төбөлдүн бир топ мүлкү мамлекетке алынды.
Мурдагы күйөөсүнөн зомбулук көргөн Асель Ногойбаева 2 апта мурун прокуратурага кайрылып, ага абакта жаткан күйөөсү уюлдук телефондон коркуткан каттарды жазып жатканын билдирген эле. Анын адвокаты башка көзөмөлүү органы муну териштирүүнү атайы прокуратурага эмес, жаза аткаруу кызматына бергенин айтып нааразылык билдирүүдө. Бул боюнча башка көзөмөлүү органы комментарий берип, тергөөгө чейинки териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Нурболот Азамат калган маалыматты айтып берет.
Атайын прокуратура Асель Ногойбаевага зомбулук көрсөткөн мурдагы күйөөсү, абактагы Азамат Эстебесовтон уюлдук телефон аркылуу келген билдирүүлөрдү териштирүүнү жаза аткаруу кызматына өткөрүп бергенин Азаттык анын адвокаты Индира Саутова билдирип, атайын прокуратуранын мындай кадамына нааразы экенин кошумчалады.
Биз ошо спецпрокуратурага кайрылгандан кийин спецпрокуратура өзү териштирүү жүргүзбөй, ошол эле ГСИнин тергөө кызматына берип, иликтөө жүргүзгүлө кызматкерлердин үстүнөн жалпы курамы барбы кылмыштын, бул жаңагы коркутуу боюнча деген иликтөөнү ошо кайра эле СИНнин тергөөсүнө берди. Тергөөгө бизди чакырды, тергөө чакырып биз сурак алдык. Азыркы учурда лингвистикалык экспертиза дайындалды. Ошо сөздөрүндө коркунуч барбы, кылмыш состав ошо экспертизанын негизинде билинет. Эң негизгиси биз эми сыйра нааразыбыз, себеби ошо иликтөөнү өздөрү эле жүргүзсө болмок. СИНнин кызматкерлерине бербей эле, себеби биз ишенимсиз көрсөтөбүз да. Алар деген ошо телефонду өзүнүн кызматкерлери эле киргизген деп мөнсөнөп атпайсызбы, шек санап атпайсызбы?
Атайын прокуратуранын басма сөз кызматы бул боюнча Азаттыкка комментарий берип, тергөөгө чейин текшерүү жүрүп жатканын, соттук лингвистикалык экспертиза дайындалганын, ал эми жаза аткаруу кызматында кызматтык териштирүү жүрүп жатканын билдирди.
Мынакей бул жакта жазып атат: мен сен жөнүндө баарын билем деп айтып атат. Мен сен жөнүндө баарын билем, сен каякта жүргөнүңдү билем, сен байтикте жүрөсүң, байтикке күйөө тийдиң.
Буга чейин Асель Ногойбаева Эстебесов абактан уюлдук телефондон кат жазып жатканын билдирип, мурдагы жолдошу жазды делген каттарды инстаграмдагы баракчасына жарыялаган. Анда ал абактан качып чыкса болору, башка өлкөгө чыгып кетери тууралуу да айткан болчу. 9-июлда адвокат Индира Саутова номер 3-чү абакта жаткан Азамат Эстебесов Асель Ногойбаевага телефондо чалганын, буга чейин да ушундай эле каттарды жазганын айтып, окуя боюнча атайын прокуратурага арыз берген. Кыргызстанда жабык жайларда телефонго жана башка байланыш каражаттарына уруксат берилбейт. Мурдагы акыйкатчы юрист Атыр Абдрахматова убактылуу жабык жайларда кармалып отурган адамдардын жакындары менен байланышууга болгон укуктарын камсыздоодо коопсуздук жоболорун тыкыр сактап, жабырлануучу тарапты опузалоого жол берилбеши керектигин айтууда. Ал эми Ногойбаеванын мурдагы күйөөсүнүн мындай аракети үчүн жаңы кылмыш ишин ачууга жана буга жол берген тиешелүү тараптардын жоопкерчилигин кароого негиз бар деп эсептейт.
Бул боюнча экинчи азыр дагы кайра жаңыдан кылмыш ишин козгош керек андык коркутуу иш аракеттери үчүн. Азыр бир кылмыш боюнча сот бүтөт, азыркы кылып аткан кыйма аракети ага байланышпайт, өзүнчө кылмыш козгош керек да, кылмыш иши. Анан кийин ошол албетте жаза аткаруу кызматынын алдындагы убактылуу кармоочу жайды улутпайбы, алар ошол тартипти сакталбагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылыш керек. Тартипти орнотуш менин оюмча оңой эле, буга бир гана эрк керек да, мыйзамды сакташ керек, эрк керек.
2023-жылы 20-сентябрда Чүйдүн селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп алган 36 жаштагы Ногойбаева кабылган окуя коомчулуктун үрөйүн учурган. Асель буга чейин зомбулук көрүп милицияга бир нече жолу кайрылган. Кийин ага 5 жолу коргоо ордери берилип, райондук сот пробация менен шектүүнү чыгарганы белгилүү болгон. Сокулук райондук сотунун судьясы Эстебесовду зордуктоо беренеси менен айыптуу деп таап, бирок пробациялык жаза чегерип койгону аныкталган. Чуулгандуу ишти караган сот кызматтан алынып, апелляциялык арызды караган 3 судьяга сөгүш берилген. Быйыл 26-январда Чүй облусунун Сокулук райондук соту Эстебесовду 20 жылга абака кесип, жабырлануучуга 2 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирилген. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темалардан. Голан дөңсөлөрүнө урулган соккудан израилдик 12 бала каза болгондон кийин жакынкы чыгышта абал ого бетер курчуду. Израиль ишемби күнкү чабуул үчүн ливандык Хизболла тобун айыптаса, Иран колдогон согушкерлер ага тиешеси жоктугун айтууда. Газанын саламаттык сактоо мекемеси ошол эле күнү Дейр ал-Балах шаарында бомбалоодон бери дегенде 30 палестиналык өлгөнүн, эртеси Хан Юнисте турак жайга урулган соккудан 10 киши, арасында 4 айлык наристе мерт кеткенин билдирди. Ал арада Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 28-июлда Анкара палестиналыктарга жардам берүү үчүн Израилге кириши мүмкүн экенин эскертти. Айнура Жекше кызын тыңдасак.
Жекшембиде Израиль оккупациялаган Голан дөңсөөлөрүндө жайгашкан Маждал Шамс шаарында ракета соккусунан абут болгон балдар менен өспүрүмдөрдү жерге беришти. Дүрмөт друздар байырлаган шаардагы стадионго тийген.
Биздин өмүрүбүз өлкөнүн башка жерлеринде, Ливандын түштүгүндө же Газада өлтүрүлүп жаткан бейкүнөө балдардыкынан кымбат деп айткым келбейт. Биздин балдардын жашоосу алардыкынан баалуу эмес. Биз тынч, бейпил жашаган элбиз. Кечээ баласынан айрылган ар бир эне премьердин жубайы Сара Нетаньяхудай болуп президентинин туулган күнүн чогуу майрамдашы керек эле. Тынчтык келишимине кол коюп, бул согушту токтотууга умтулушубуз керек. Биз өлүмдү эмес, жашоону каалайбыз.
Деп айтат шаардын тургуну Хайтам. Израилдин коргоо министри Йоав Галант ал соку үчүн Ливандагы Хизболла тобун айыптады жана жооп кайтарыларын эскертти. Айткандай эле Израилдин армиясы Цахал 28-июлда аскер аба күчтөрү Хизболланын бир катар террордук объектилерине чабуул жасаганын билдирди. Иран колдогон согушкерлер Маждал Шамсты бутага албаганын айтышууда. Газа тилкесинде Хамас радикал тобуна каршы уруш башталгандан бери Израилдин өзүндө же оккупациялаган аймактарда мынча адамдын өмүрүн кыйган чабуул болгон эмес. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен балдар футбол ойноп жаткан спорт аянтчасына тийген ракетаны Хизболла аткан деген ишараттар бар экенин, Вашингтон Израилдин өзүн коргоо укугун жактаарын айтты. Ошол эле маалда АКШ Израиль менен согушкер топтун ортосундагы жаңжалдын мындан ары курчушун каалабайт деп кошумчалады. Израиль жооп иретинде Ливанга сокку урушу мүмкүн деген кооптонуудан улам Бейрут аэропортуна жана ал жактан учкан каттамдар үзгүлтүккө учурап же кеч аткарылып жатат. 1967-жылы Израиль араб мамлекеттеринин коалициясына каршы 6 күндүк согуш маалында Сириянын Голан дөңсөөлөрүнүн көпчүлүк бөлүгүн жана Иерусалим шаарынын чыгыш бөлүгүн ээлеп, 81-жылы аннексиялап алган. Аннексияны дүйнө өлкөлөрүнүн көбү тааныбайт. Цахал Газадагы операциясын улантып 28-июлда аба соккусунан Хан Юнис шаарынын борборундагы турак жайда 10 киши, арасында 4 айлык наристе жан берди. Бул тууралуу Хамас көзөмөлдөгөн анклавтын саламат сактоо министрлиги билдирди. Ошол эле күнү израилдик танктар Газанын түштүгүндө алга жылышты. Сахал акыркы бир нече күндө Хамасчылар ал жактан ракеталарды атып жатканын маалымдады. Анын алдында израилдик аскерлер тилкенин борборундагы Дейр аль-Балах шаарын бомбалаганда бери дегенде 30 киши мерт кеткенин, 100 ашууну жараланганын Газанын дарыгерлери билдиришкен. Маалыматка караганда маркумдардын 15 балдар, 8 аялдар болчу. Хадижа мектебинде жер которууга аргасыз болгон палестиналык баш калкалап жаткан.
Биринчи сок курулганда биз уктап жатканбыз. Урандылардын астынан жакындарыбызды, балдарыбызды, апам менен атамды издеп, бирок табалган жокпуз. Баардыгы туш-тушка качып жатышты. Имаратты өрт чалды. Укатыбызды калтырып коюп, жан сактай качканда экинчи жолу сок курушту. Мектеп жер менен жексен болду.
Деп айтат Израилдин сокусунан аман калган газалык Айех Сабех. Газанын саламат сактоо министрлиги согуш башталгандан бери каза тапкан палестиналыктардын саны 39 миңден ашканын билдирди. Бирок адатта канчасы согушкерлер, канчасы тынч тургундар экени көргөзүлбөйт. Ал арада жекшембиде Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Анкара палестиналыктарга жардам берүү үчүн Израилге кириши мүмкүн экенин билдирди.
Булардын эч бири бизди алдатмасын. Биз
Израиль Палестинада акылга сыйбас иштерди кылбашы үчүн биз абдан күчтүү болушубуз керек. Тоолу Карабах менен Ливияга кандай кирсек, аларга да ошондой кыла алабыз. Буга эч тоскоолдук жок. Мындай кадамга баруу үчүн биз күчтүү болушубуз керек.
Садеже биз күчтүү болмалыйбыз ки.
Бирок Эрдоган Анкаранын андай ыктымал кадамы тууралуу кеңири маалымат берген жок. Газадагы согуш былтыр 7 октябрда Хамастын жоочулары Израилдин аймагына кирип барып, 1200 кишини өлтүрүп, 240 адамды барымтага алганда башталган. Барымтадагылардын көбү бошотула элек. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кадырман угарман, сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми аймактардан келген баяндарга өтөбүз. Жалал абадтын Аксы районунда жаздан бери 2 ирет үйүн сел жууп кеткен үй бүлөнүн абалы тууралуу айтып беребиз. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул үй кооптуу жерде жайгашкан деп мындан 8 жыл мурун эскертүү берип, сууда дагы бөлүнгөн экен. Бирок башка жакка үй салып кетүүгө чамасы келбей калганын айтып жатышат. Турак жайын камсыздандырбагандарга өкмөттөн дагы жардам болбойт. Бул сыяктуу бүлөлөрдүн абалы эми кандай болот? Аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу баяндайт.
Бир жумадан бери ушул үйгө келип жашап атабыз балдар менен, 5 бала менен атам. Бул кошуналардын эле үйү бош турган.
Жалал абадтын Аксы районуна караштуу Ири Булуң айылынын тургуну Таттыбүбү Нурмамбетованын үйүн быйыл 2 ирет сел жууп кетти. Соңку сел кырсыгынан кийин үй жайы такыр жараксыз болуп, учурда чоң бүлө кошунасынын үйүндө убактылуу баш калкалап жатыптыр.
Эчтеке колдон эчтеке келбей калды, эчтеке жугум да келбей калды. Киргим да келбей калды, коркуп да калдык киргенден.
Экинчи жолу 20 июлдагы селден кийин үй таптакыр жараксыз болду, дейт Таттыбүбү Нурмамбетова. Ал күнү балдарын жетелеп эптеп үйдөн чыгып кетүүгө үлгүргөнүн, оокат жайын караганга чамасы да келбегенин айтып берди.
Биринчисинде 4 комнатанын болгон төшөк, палас бардыгы жок, уже иштен чыгып эми кайрадан оңдоп бирдемелерди алып жакшынакай кылып атканда кайра экинчи келген селдин пайдасы мына ушу. Камсыздандырылган эмес үйүбүзчү, анткени 2016 жылы дагы сел келгенде кайтарымсыз 50 000 беришкен да, кайта эмне тосконго деп, жардам деп. 50 000 бергенден кийин камсыздандырырга мүмкүн эмес деп койгон. Болбосо биз деле камсыздандырмакпыз.
Үйдүн короо алды азыр деле көлмө болуп турат. Тамаркасынан кара суу дарыясы агып өтөт.
Анан эле могу Кезарт жайлоосунан түшкөн сел келип бөгөгөндөн кийин тозулуп калат да, анан кийин бул жака тепкенден кийин ушундай турат да эми бул. Качан кетет, качан кетпейт. Бул жылдап деле кетпейт бул. Төшөк канчасын өрттөдүм, бир 2 машинадай кир өрттөдүм. Кыйынчылык өтүп атат, сыноонун арказынан сыноо кылып апамды өтүп кеткен.
Расында эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги 8 жыл мурун бул үй сел коркунучунда деп эскертүү берип, башка жакка көчүп кетүүсүн сунуштаган. Кийин бул бөлөгө мамлекет тарабынан сууда дагы берилгенин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Аксы райондук бөлүмүнүн кызматкери Нурболот Калганбек уулу тастыктады.
50 000 сомдон 2016 жылдары алган. Айыл өкмөт тарабынан жана райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү тарабынан көчүп чыгуу боюнча эскертүүлөр беришкен. Ага карабастан жашоосун улантып келип, бүгүнкү күндө ушундай абалга туш келип отурат.
Шатты бүбүнүн күйөөсү Москвага иштегени кеткен. Атасы Нурманбет Алиев кызына жардамдашып жүрөт. Ал бул үй 50 жыл мурун курулганын айтып, соңку 5-6 жылда сел көп жүрүп, кооптуу абалда жашап калышканын билдирди. Башка жактан үй салып кетүүгө чыгынышкан эмес.
Өзү 5-6 жылдан бери ушундай болуп атты. Мурда мындай жок болчу жигер. Ошон үчүн аталарыбыз бек үй салды да.
Эми үйүшүм бар 4,5 соток мына дөңдө мына жерде. Ошо жерге там салып, ошо жерге чыгып алды деди. Мамлекет сени жардам берсе, эте бирдеме алабыз да.
Турак жайын камсыздандырбаган, керек болсо убагында сууда алып, бирок көчпөй койгон бул сыяктуу бүлөлөрдүн абалы эми кандай болот? Бул суроо менен Акс районунун акими Замирбек Сыдыковго кайрылдык.
Камсыздандырылган үйлөрдү гана мамлекет тарабынан жардам берилет да. Ал эми анын келечеги кандай болот десек, азыр айыл өкмөт башчысына биз тапшырма бердик жер участогун табуу маселеси боюнча. Каржы булактарын, жеке каржы булактарын табыш керек да. Анан айыл кеңешинин депутаттарына жергиликтүү бюджеттен акча бөлүү боюнча маселесин карап көрсөт, алар колдоого алынса анда жардам беришет.
Быйылкы жылдын 6 айында Кыргызстан табигый жана техногендик кырсыктан 1,900,000,000 сом зыян тартканы расмий айтылган. Өлкөдө быйыл сел жана башка кырсыктардан 25 адамдын өмүрү кыйылды. Өкмөт алардын жакындарына 1,000,000 сомдон жардам бере турганын билдирген. Ошондой эле үйү капиталдык ремонтко муктаждарга 500,000 сомдон берүү каралган. Ал үчүн турак жайы камсыздандырылышы керек. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми спорт жаңылыктарынан. Париж Олимпиадасынын алгачкы мелдештери борбору Азиядагы өлкөлөр үчүн олжулуу болду. Олимпиаданын күндөлүгү менен спорт кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева тааныштырат.
Жекшембиде Олимп оюндарында дзюдодон суда сүзүү, футбол, гандбол, регби, жети, бокс сынгуу бир нече спорт түрлөрүнөн медалдар ойнотулду. Мелдештин биринчи күнүндө суда сүзүүдөн кыргыз суучулу Денис Петрашов 100 метрге брас стилинде жарышка чыгып, 23 орунду ээледи. Бул аралыкта Олимпиаданын алтын байгесин италиялык Николо Мартинчи алды. Экинчи орунда Олимпиаданын рекордчусу британиялык Адам Питти болду. Кулу медаль америкалык Финн Никке тийди. Эми Денис Петрашов 30 июлда суда сүзүүдөн 200 метрге брас стилинде жарышка чыгат. Кыргызстандык дзюдочу Айбек Кубанычбек уулу алгачкы беттешинде жеңилди. Ал 66 килограммга чейинки салмакта украиналык Богдан Ядов менен беттешип, Иппон менен жеңилип мелдештен четтеди. Дзюдо боюнча мелдештер 27 июлда башталган, 3 августта жыйынтыкталат. Кыргызстандык дагы бир балбан Ерлан Шеров 90 килограммга чейинки салмакта 31 июлда мелдешке чыгат. Дзюдодон казакстандык спортчулар 60 килограмм салмакта Элдос Сметов алтын медаль, Гусман Кыргызбаев 66 килограмм салмакта коло медаль утту. Парижде жүргөн Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы, спорт баяндамачы Руслан Меделбек Элдос Сметовтун алтын медали баары үчүн күтүүсүз болгонун белгиледи.
Элдос Сметовтун алтын медали Казакстан үчүн бул күтпөгөн медаль болду. Мүлдөм. Өйткөнү Элдос өзү 30-дан ашып кеткен, олимпиаданын алдында бир жакшы жетистиктерге жете алмады. Onun салмагында башка да жас балуандар болду. Сонун өзүндө Элдоста мүмкүндүк жок, жаштарга жол берүү керек еди деген сөздөр болгон элдин ичинде. Бирок Элдос соган карамастан, олимпиаданын алтынын ээленип отур. Бул Казакстан үчүн жалпы күтпөгөн алтын жүлдө десек болот. Мен өз басымда мисалы Элдостун осы Париж олимпиадасында чемпион болатынына сенбедим. Өткөн онун салмагында Жапон, Грузия балуандары болду да, өтө мыкты балуандар болду. Элдос дал осы Париж олимпиадасында өтө мыкты психологиялык тургудан, физикалык тургудан өтө мыкты дайындалып келипти.
Өзбекстандык Диора Келдиярова дзюдодон олимпиада чемпиону болуп, алтын медаль уткан алгачкы өзбекстандык кыз болду. Диора Токио олимпиадасынын чемпиону Аби Утаны мелдештин башында утса, дагы бир олимпиада чемпиону косоволук Дистрия Красничини финалда жеңип алды. Ал эми башка өлкөлөргө токтоло турган болсок, Франция бул олимпиада оюндарында алгачкы медалин регби жетиден алды. Алар олимпиаданын мурдагы чемпиону Фиджи курамасын 28-7 эсеби менен утуп алды. Руслан Меделбек Париждеги маанай тууралуу буларды айтты.
Атмосфераны айтатын болсам, өтө күчтүү өтүп атыр. Биринчиден олимпиада оюндары кадимги калаанын ортосунда, э? Франция мисалы Париждин Эйфелдин маңында жарыштар өтүп атыр. Луврдың жанында, одан кейін қаланың ортасындағы кез келген жерге стадион салып, сол жерде жарыс өткізіп жатыр. Қазір мен Садағату спортында отырмын. Жарыс Париждің орталығында.
Ушын менен программабыздын биринчи бөлүмүн жыйынтыктайбыз, экинчи бөлүктө да бизден алыстабай туруңуз.